Fantastisk. Jeg skulle opp her i stad, møtte jeg på Håvard Olsen som sitter der, så ba han for meg, og jeg kjente bare, det skjedde noe inni her, altså. Så det her, nå jeg veldig spent på hva Gud vil gjøre. Jeg gleder meg skikkelig til å dele det jeg skal dele, og så får vi se hvor langt vi kommer. Jeg vet ikke hvor mange av dere var det som var her for cirka 3 uker siden. Det var en del, men også mange som ikke var her. Jeg har lyst til å bygge litt videre på det, både det Kjartan delte om, men også det ordet som kom til oss som menighet. Jeg har lyst til å løfte det fram, for jeg skal dele litt rundt det her også. Og derfor har jeg bare lyst til å ta en liten recap på hva vi opplevde Gud talte til oss om. Fordi for noen uker tilbake, så var jeg på jobb, forrige jobben min, der jeg jobbet, så gikk jeg rundt og snakket med Gud, og var litt sånn her, Gud, hvorfor kan ikke vi være den generasjonen som er med å påvirke Oslo på en måte så Oslo blir forvandlet? Hvorfor kan ikke vi være den gjengen som gjør noe i Oslo, som gjør at det betyr en forskjell, at der folk merker at byen blir forvandlet fordi vi er til? Hvorfor er det ikke oss? Hvorfor skal det bare være snakk om alle de heltene som har vært tidligere? Vi snakker om Jesus-vekkelsen som var en fantastisk greie. Vi snakker om Hans Nilsen Hauge som var en fantastisk greie. Det skjedde ting som vi får lov til å nyte godt av i dag. Men hvorfor kan ikke vi være de folka der som tar det her videre og er med å påvirke byen vår, nasjonen vår og verden i dag? Og jeg gikk med de tankene og stilte Gud det spørsmålet og snakket med meg selv og tenkte bare sånn, Gud, hvorfor kan ikke vi? Hvorfor ikke oss? Hvorfor ikke oss? Hvorfor ikke oss? Og så satt jeg på kontoret mitt ved AV. Jeg har med en kollega, så Are og meg, vi delte kontor ved forrige jobben. Are var heldigvis borte akkurat når jeg fikk den meldingen fra en venn. For på den meldingen så sto det, nå husker jeg ikke ordlyden, men om at han tenkte på Oslo, og da tenkte han på vekkelse, han tenkte på utfrielse, han tenkte på at folk skulle bli satt i frihet, og hørte Herrens stemme som sa, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Og jeg ble helt satt ut. Jeg var heldigvis igjen alene på kontoret, så jeg ble liksom, Gud, hvor er du? Hva gjør du? Jeg ble så satt ut og så begeistret, og så drev å kikke rundt meg, for det liksom, hvor er Jesus? Står han bak meg, liksom? Og det skapte noe i meg med det her. Hvorfor ikke? Og jeg tror at mange som var her for cirka 3 uker siden, når det ordet ble delt, og når vi snakket om det, når Kjartan delte om det, så kjente det et gjensvar, og at det skapte tro når det ordet der ble delt. Og jeg har lyst til å bygge litt videre på det, fordi vi hører at Gud gjør fantastiske ting rundt omkring i verden. Vi hører rapporter om helbredelse, om folk som blir satt i frihet fra alt mulig av plager, folk som blir frelst, familier som blir gjenopprettet, og det er gode ting vi hører om. Amen. Og jeg tror også at vi skal få oppleve mer og mer og mer av det her, og derfor har jeg lyst til å zoome litt inn på oss som gjeng, som kristen fellesskap Oslo, og så enda videre på oss som enkeltpersoner, og hva er det Gud driver med, og hva er det han ønsker å gjøre. Fordi når Gud taler sånne ord, så er det ikke bare for at nå er det en ny greie vi skal snakke om, og vi må ha et tema for våren og sommeren og høsten 2019. At nå kan vi snakke om hvorfor ikke, så er Gud fornøyd. Da får vi kommet igjennom det kristne programmet, da blir det bra, liksom, for da blir det liksom innhold. Det er ikke derfor Gud taler. Når Gud taler, så gjør han det fordi han vil skape noe, og så inviterer han oss til å være med på det. Og så spørs det, hva slags respons har vi lyst til å gi til det? Og jeg vet at vi har lyst til å gi skikkelig respons på det, fordi vi har lyst til å være med på det. Så, når den typen ord kommer, hva gjør vi? Hvordan går vi frem? Vi skal være en gjeng disipler som er med å bringe Jesu liv ut til folk vi møter. Vi skal være med å spre kjærlighet og fred, og være med å sette mennesker i frihet. Fordi det er det Jesus har kalt oss til. Vi skal ta oss av de svake. Vi skal være med å hjelpe folk til å tenke rett. Og vi skal være med å hjelpe folk til å se at Guds rike har kommet nært. Amen. Og det er det vi drømmer om, at mennesker skal få kjenne Jesus. Fordi når du får kjenne han, når du får smake på hvem han er, så vil man følge han. Så Jeg har lyst til å bruke en historie som kan kanskje være til hjelp for oss fra Israelsfolket. Det en historie som jeg elsker, og dere som har hørt meg før, jeg har snakket om det. Jeg elsker den historien med speiderne som skal utforske landet. Gud har tatt Israelsfolket ut av Egypt. De på vei inn i det lovede land. De har fått bud fra Gud. De har fått kjenne og fått sett hvordan Gud føles når de på fjellet. Folk livredde, og så kommer Gud og sier at jeg skal møte dere, jeg skal følge dere ut. Jeg en stor Gud. Israelsfolket livredde for denne guden til israelittene. Og så har han sagt at de skal få et land som de skal eie. Det har han lovet forfedrene. Og endelig skal de få lov å gå inn i det. Og Bibelen sier at det var en 11 dagers reise inn til det lovede land fra der de reiste. Og så blir det sånn at de begynner å snakke om at ja, vi må sende noen speidere til å sjekke ut det landet det Gud har snakket så vanvittig godt om, og se om det så bra som Gud sier. Og så tillater Gud det. Gud sier at ja, finn 12 speidere, så sender du de Moses, du sender de inn, du tar en fra hver stamme, sender de inn, og så skal de være der, og så skal de sjekke ut det landet. Moses velger ut folk, sender inn 12 speidere, som i det lovede land, i Kanaan, i 40 dager, og der får de gått rundt og sjekket det skikkelig. Og så kommer de tilbake, og de har svære frukter, de har svære drueklasser som 2 menn må bære. Og det liksom ikke de der drueklassene jeg kjøper på Kiwin på Rødtvet. Det litt større enn det. Og de har ikke fått så mye, hva skal jeg si, de har ikke blitt sprøyta heller, de druene der, tror jeg. Men det som skjer da, at de kommer alt, de rapporterer tilbake vet du hva? Det landet, det var et godt land. Det var som Gud hadde sagt. Det flyter av melk og honning. Det frukt der. Det velsignelse. Det landet der. Åh, for et land. Men, det folk der. Det kjemper der. Det befestet by. Det landet der, det kan vi aldri komme inn i. 10 av 12 sier det, og gir den samme rapporten. Og så har vi de 2 gutta, Caleb og Josva, som de som ser noe annet. Det virker som de har vært i et helt annet land. Det virker som de har gjort noe helt annet enn de andre 10. For de sier at, come on, vi kan ta det landet der. Det der jo bare som brødbiter for oss. Vi tar de der folka der til frokost. Ikke for at vi så herlige, men for at Gud jo med oss. Og så synes jeg det utrolig interessant hvordan det mulig for 12 personer som stikker til et sted, de får se akkurat de samme tingene. Jeg er sikker på at de var ganske mye sammen. De kommer tilbake, gir en rapport. Rapporten ganske lik på hvordan landet men hva de kan klare, det varierer så veldig. Og så tenkte jeg, da må jeg se litt på disse gutta, hvordan levde de livene sine på forhånd, før de var speidere og dro inn i det landet. Og jeg fant ikke så alt for mye om Caleb før han dro inn i det, men jeg synes det interessant at i 4. Mosebok, hvis du noterer, så står det i 4. Mosebok 14:24, så sier Gud om Caleb: «Min tjener Caleb, fordi det en annen ånd i ham, og han trofast fulgte meg, så vil jeg føre ham inn i det lovede landet han har vært i, og hans ett skal eie det.» Der står det at «Og han trofast fulgte meg.» Et annet står det at han fulgte meg av hele sitt hjerte, og at han var hel ved. Og så det er liksom Caleb sin greie, at han var trofast, han kjente Gud, han hadde en slags relasjon til Gud før han stakk til det landet. Og så ser vi med Josva, han står det mye mer om, og et av de stedene der det står om han, 2. Mosebok 33:8-11. Der står det: «Og Herren talte til Moses ansikt til ansikt, som når en mann taler med sin neste. Så ventet han tilbake til leiren, med hans tjener Josva, Nuns sønn, en ung mann. Han var alltid ved teltet. Og hele folket så skystøtten stå i døren i teltet, og hele folket reiste seg og bøyde seg hver i døren til sitt eget telt. Og når Moses var kommet inn i teltet, da senket skystøtten seg, og sto i døren i teltet, og han talte til Moses. Hver gang Moses gikk ut til teltet, reiste hele folket seg. Og Herren talte til Moses ansikt til ansikt, som når en mann taler med sin neste. Så ventet han tilbake til leiren, mens hans tjener Josva, Nuns sønn, en ung mann, var alltid ved teltet, eller ble igjen ved teltet. Og det ser man flere ganger også med Josva, at han fikk lov til å være med Moses på ganske mye spennende ting. Han fikk lov å være med opp når Moses mottok lovtavlen. Han fikk lov til å være med opp og se det Moses så. Og så ble det ekstra at han fikk være igjen i teltet når Moses gikk, så ble Josva igjen. Og jeg, min tolkning av det her er at han fikk se en del av Gud, han fikk oppleve Gud på en sånn måte som markerte han og gjorde noe med hjertet hans, som gjorde at han visste hvem Gud var, og at uansett omstendighet og uansett hvor svære de kjempene der i Kanaans land var, så kunne Gud spise de der til frokost. Det var den troen han hadde. Og jeg tror det er det som er en sånn greie med oss, som vi trenger. Når Gud taler om at vi skal ta det landet her, så er det en sånn kollektiv greie, at vi skal stå sammen, og vi skal gå sammen i det. Men jeg tror også det avhenger av at hver enkelt av oss kjenner Jesus personlig. At vi får lov å gå sammen med han, og at vi får ha et liv med han. For når ting kommer, og når vanskeligheter dukker opp, så blir det den der, hva er det du har på innsida? Er det sterkere enn det du ser rundt deg? Når du ser de kjempene, når du ser de folkene som kommer. Ja, men i Norge vil jo ingen tro på Gud, folk er sånn og sånn. Jo, men hvem er guden din? Hvilken gud er det du tilber, og hvilken gud er det du har sett? Er det den guden som Bibelen snakker om, eller er det en gud som du eller andre har skapt i sitt eget bilde? Og så kommer den greia. Jeg blir alltid utrolig oppmuntret og utrolig utfordret når jeg leser de versene her. Fra Jeremia, kapittel 17, vers 5-12, så er det noen vers der Gud snakker om det her å stole på mennesker og ha sin lit til mennesker, kontra det å ha sin lit til Gud. Jeg har lyst til å lese det for oss, og da blir det ganske mange bibelvers, så jeg bare vær klar for det. Da går vi. 17,5. Så sier Herren, forbannet er det en mann som stoler på mennesker og søker sin styrke i kjøtt og blod, og vender hjertet bort fra Herren. Han er en busk i ødemarken, og får ikke se at det kommer noe godt, men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen, og et saltland der ingen bor. Og så, velsignet er det en mann som stoler på Herren, og lar han være sin tillit. Han skal bli like et tre som er plantet ved vann, og skyter røttene ut ved bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Altid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år, og holder ikke opp med å bære frukt. Og så hopper vi ned til vers 13, så står det, alle de som forlater deg skal bli til skamme. De som viker fra deg skal skrives i støvet. For de har forlatt kilden med det levende vann, Herren. Så vi ser to ting her. Vi ser folk som stoler på mennesker. Og det er ikke det at det er noe galt å stole på mennesker nødvendigvis. Ordspråkene snakker veldig tydelig om at når mange gir råd, så skal planene lykkes. Så det er viktig å se at det er ikke det at man ikke skal få råd av mennesker, ikke man skal få, ha venner og at de skal høre på hverandre. Det er ikke det det her snakker om. For han går videre og sier at men stoler på mennesker og søker sin styrke i kjøtt og blod og vender hjertet vekk fra Herren. Det er det det går på. Vender hjertet sitt vekk fra Herren. Og da snakkes det om at man er forbannet. Og at man skal bo i det ørkenlandet. Det er tørt, det er forferdelig, det er ikke godt å være der. Mens det livet der man stoler på Herren er noe helt annet. Man er velsignet, man kjenner det er frukt, det er godt. Og der har jeg lyst til å utfordre oss. Og jeg kjenner jeg snakker like mye til meg selv. At hvis vi kjenner at det livet vi lever er for å please alle andre. Eller vi er så opptatt av alle andres meninger om oss. At jeg skal gjøre sånn og sånn. Ja, men hvis jeg gjør sånn, hva kommer den til å si? Hva kommer den personen til å si hvis jeg tar det valget? Og du føler deg elendig, og du føler deg stresset, og du føler deg slitsom, så er det ikke så rart. For det var aldri det livet der du ble skapt til. Du ble skapt til å stole på en person. Det var Gud som du er kalt til å stole på. Og så gir han oss mennesker, han sier at ja, det er ikke godt for mannen å være alene, og så videre, og så videre. Men hvis du bytter ut den plassen der som Gud har, da kommer det til å være sånn, da kommer det til å ha det tøft, og du kommer alltid til å måtte gå noen runder, fordi du klarer aldri å please alle. Og det å stole på Herren, det noe man gjør til å begynne med. Man får et møte med Jesus, og så gir man livet sitt til han. Det ordet har kommet flere ganger, at kom til Gud. Du tar et valg. Du sier, jeg velger å stole på deg, Jesus. Alt det jeg har trodd på selv, ok, jeg velger å gi deg en sjanse. Og så det å stole på folk, og så vokser det. Når man blir bedre og bedre kjent med en person, så lærer man å stole mer og mer på den personen. Og det samme er det med Gud også. Når du lærer å kjenne han mer og mer, når du er mer og mer sammen med han, når du får lov å se hvordan han er, så vil du tørre å stole mer og mer på han, for du lærer å kjenne hans karakter. Så, man tenker at ja, på slutten så sier han, ok, for de har forlatt kilden til det levende vann, Herren. Så Herren er faktisk kilden til det levende vann, og hvis vi har lest Nytestamentet, og det har veldig mange, så ser vi Jesus og måten han ordlegger seg og snakker om det levende vann. Eller bare Jesaja også, vi kan ta Jesaja først, som sier i kapittel 55, vers 1-3. Kom alle som tørster, kom til vannet, dere uten penger, kom og kjøp, og kom og spis. Kom og kjøp uten penger, vin og melk uten betaling. Hvorfor bruker vi penger på det som ikke er brød, og på arbeid, og arbeid på det som ikke metter? Hør nå på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter. Vend øret hit, og kom til meg, så skal dere leve. Så Gud inviterer oss i dag, som han alltid gjør, og alltid har gjort. Kom til meg. Kom uten penger. Kom som du er. Det er egentlig det han sier, kom og kjøp uten penger. Kjøp uten penger, går det an? Nei. Men Gud er der han sier, kom til meg, så skal du få det jeg vil gi deg. Og det er det du tørster etter, det er det du sulter etter, det er det du lengter etter. Det skal du få av meg. Men det krever at vi kommer til ham. Ja. Så det her er egentlig en veldig god ting. Nå blir det sånn alvorlig at ja, stole på mennesker. Ja, vi er ikke kalt å stole på mennesker. Vi er kalt å stole på Gud og følge ham. Og han lengter lidenskapelig etter oss. Han ønsker å være sammen med oss, og han ønsker å forvandle oss, og han ønsker å gjøre oss til de menneskene som kan være med å bety noe for andre igjen. Og Jesus sier det igjen, han tar det enda videre. Den som tørster skal komme til meg og drikke, den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Så det er ikke noe, nå får vi drikke, og så blir det en kilde i oss som bare veller fram. Beklager. Sånn. Takk, Thea. Og jeg har lyst til å bare presisere, fordi det kan bli sånn, ja, men åh, det er så vanskelig. Hva er det jeg egentlig skal gjøre? Vet du hva? Du skal ikke gjøre så veldig mye. Det du skal gjøre er at du skal komme til Jesus. Tør å gå til Jesus og være ærlig med ham. Ok, vi skal lese en større del av Guds ord igjen. Og den teksten vi skal lese, den er veldig fin når man leser den i sammenheng, fordi når man leser i hvert fall mange ting i Nytestamentet, og gamle for så vidt, så er det lett at man ser disse overskriftene, kapittelindelingene, og så er det sånn separat greie som man tenker at ja, der var det, da snakket Gud om det, og så Gud om det, og jeg elsker det. Vi har jo Torfinn og Jon Karin og meg og flere, og så har vi ja, studert Guds ord, og tidligere så er liksom en av de tingene som jeg har lært av de som virkelig har tatt med meg, som har betydd mye for meg, det er at det, la oss alltid gå til Guds ord for å sjekke ting, og ikke bare ha mange meninger fordi vi ikke vet. La oss gå til Guds ord og se hva Guds ord sier om det. Også det her å la oss lese ting i kontekst. Fordi jeg likte ordlyden som, det var noe sånt som Torfinn sa, at Jesus var ikke bare et orakel som bare spytta ut masse visdomsord og bare hadde masse quotes som han spytta ut, og så var det liksom yes, wow, enda et gullkorn, enda et gullkorn, enda et gullkorn. Og så bare, hæ, var det sånn Jesus snakket, at han gikk med folk, og så salig er de som, og så bare, ja, bekymrer ikke, og så, han var liksom weird. Nei. Hvis du leser ting i konteksten der, og bare fjerner av til disse overskriftene og kapitelindelingene, så ser du at, oi, det er faktisk en sammenheng i det ting Jesus snakker om, og så blir man litt overrasket av og til også. Det er ikke sikkert alle blir veldig overrasket over det her, men jeg synes det er interessant, fordi jeg hadde ikke sett det på samme måte før jeg fjernet denne overskriften. Da. i Lukas 14, 15 til 33. Der snakker Jesus om flere ting, og det kapitlet der fantastisk hvis du leser det i sammenheng, men jeg skal ta to av de tingene og lese det, og så skal vi se litt nærmere på det. Vers 15 så står det: Da en av dem som spiste med ham hørte dette, sa han: Salig den som får sitte til bords i Guds rike. Da sa han til dem, altså Jesus: Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin for å si til de innbudte: Kom, for nå alt ferdig. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham: Jeg har kjøpt meg en åker og må gå og se på den. Bra det. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En annen sa: Jeg har kjøpt meg et par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. Og den tredje sa: Jeg har tatt meg en kone, veldig god ting, og derfor kan jeg ikke komme. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme. Og tjeneren sa: Herre, det gjort som du bød, og det enda rom. Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid. Og så stopper det der. Det er kommet et avsnitt. Jeg vet ikke om det er noen som har en bibel, altså jeg kanskje står på bibelappen nå, men det kommer et avsnitt der. Og jeg synes det er så dumt at det avsnittet kommer der, fordi Jesus har akkurat fortalt en lignelse om folk som unnskylder seg for ulike ting, som er gode. Vet du hva, jeg kjøpte meg et hus, ja. Jeg har spart det huset i 25 år. Jeg har endelig fått kjøpe det. Så sorry, jeg kan ikke være med på det her, Jesus. Jeg må fikse det, det mye opppussing, det mye å gjøre. Jeg kan ikke, akkurat nå, jeg tar meg et år fri. Jeg skal tjene huset mitt, jeg skal få det bra. Og så kanskje, vi får se. Eller vet du hva, jeg kjøpte meg en fin bil. Den er, jeg skal ikke, ja... Jeg har fått meg en bil. Altså, Jesus, det er mange unnskyldninger. Jeg har fått meg kone. Nå er det viktig at jeg bruker tid med kona mi, eller min mann. Eller jeg har fått barn, så jeg kan ikke tjene Jesus. Jeg sier ikke tjene menighet og tjene inn i menighet. Det er ikke det jeg snakker om. Men det jeg snakker om er tjene Gud. Fordi de tingene kommer før Gud. Plutselig. Og så, det interessante med det er at Jesus stopper ikke den talen der, og plutselig begynner å spytte ut nye visdomsord eller quotes. Han er på samme sted faktisk. Han er hjemme hos den karen her ennå. Han driver og spiser middag, og så fortsetter han. Mye folk vandret nå sammen med han, og han ventet seg til dem. Ja, så de er liksom samme gjengen, og ventet seg til dem og sa: Om noen kommer til meg og ikke hater sin mor og far og kone og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger meg, kan ikke være min disippel. For hvem av dere som vil bygge tårn, setter seg ikke først ned og regner ut hva det vil koste? Og har han ikke nok til å fullføre den? Og om han har nok til å fullføre den med? Ellers kan det hende at han får bygd grunnmuren, men ikke i stand til å fullføre. Da vil alle de som ser det begynne å spotte ham og si: Denne mannen begynte å bygge, men var ikke i stand til å fullføre. Eller vil en konge gå i krig mot en annen konge uten først å sette seg ned og overveie om det er mulig med 10.000 menn å møte en som kommer mot ham med 20.000? Men kan han ikke det? Skikker han sendemenn og tinger om fred mens han enda er langt borte? Slik kan ingen av dere være en disippel uten at han oppgir alt han eier. Salt er en god ting, men når også saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger. Da duger det hverken i jord eller til gjødsel. Det blir kastet. Den som har øre å høre med, hør. Det er heavy ord, altså. Det er heavy ord. At Jesus sier noe sånt, at hvis ikke du elsker meg høyere enn noen ting, mor, far, kone, barn, ditt eget liv, da kan du ikke være min disippel. Og så tenker jeg, ja, Jesus sier faktisk det. Han vil være på førsteplass. Men samtidig så er det ikke så rart heller, tenker jeg. Hvis vi blir kjent med Jesus og vet hvem han er, så vil det ikke være veldig ork å si at Jesus, jeg følger deg, og så får jeg alt det andre tillegg hvis du vil. Fordi de versene kan ses på og tenke at ah, ok, nå må jeg liksom nå må jeg bare droppe det. Jeg hadde tenkt å gifte meg, men ja, det ikke vits å gifte seg. Jesus sier at jeg må hate kona mi. Jeg må få meg en mann. Nei, det går ikke, fordi Jesus sier jo det. Men hva med barn? Jeg skal ikke ha barn heller, fordi Jesus sier jo at jeg må hva med barn? Mor og far, de er så glad i mamma og pappa. Men jeg tror Jesus er så fantastisk god. Og det er ikke det som er greia. Det han prøver på er å få tak i hjertene våre. Han prøver å få tak i hjertet ditt. Og han er villig til å gå langt for å få tak i det hjertet ditt. Han hang på et kors for han skulle få hjertet ditt, og at han skulle vinne deg. Og hvis du begynner å se litt annerledes på det, jeg prøvde å finne ut hvordan gjør vi det. Jesus ønsker å være den som på en måte er det kjæreste du har. Han ønsker å være din beste venn. Han ønsker å være den som du setter høyest. Den du snakker med først om ting. Når du får et jobbtilbud, så snakker du med han før du ringer bestevennen din og forteller om det. Kona di, eller mannen din, eller hvem det er. Du snakker med Jesus om det. Om det er et type ting som skjer, så snakker du med vennen din Jesus om det. Se for deg da, altså Stine og meg har snakket litt om det her, hvordan det her egentlig ser ut, at jeg tror begge oss hadde blitt såret, for eksempel hvis jeg hadde skulle begynne et nytt sted å jobbe, og så hadde jeg skrevet kontrakten og alt sånn, og så får Stine høre via en venn eller en annen at ja, gratulerer Stine, Reza har fått seg jobb der og der, er ikke det fantastisk? What? Hva sier det om vår relasjon? Ja. Og jeg tror det er ting som man sier til folk først, fordi det er noen greier, det er en relasjon bak det. Det er et eller annet som er, det er så nært at man kan snakke om det. Og man velger ut hvem man forteller ting til først. Fordi det er en relasjon, og det er en tillit bak det, og det er en historie bak det. Altså, jeg husker skikkelig godt, og det kan være gode og dårlige ting, altså, men jeg husker skikkelig godt når jeg hadde blitt kjent med Stine, så hadde vi vært ute, det var en sommerdag, så jeg hadde turt å invitere Stine ut, og så hadde jeg liksom hengt med henne noen minutter, og så skulle hun videre på noen greier, og så tok jeg liksom motet til å spørre, sent på kvelden, jeg var ute med en kompis, og vi drev å snakke om alt mulig, og så sendte jeg melding til Stine sånn i 12-tida, lurte på om hun hadde lyst til å date meg, eller ikke, nei, ikke date meg, nei. Så tøff var jeg ikke, ok, jeg spurte Stine om hun hadde lyst til å finne på noe dagen etter i morgen også, kanskje jeg kunne vise henne litt mer av Skien by da. Og så får jeg melding av Stine at, ganske kjapt at du, jeg må se det an, fordi jeg skal egentlig ha jentedag med moren min og mormoren min, og jeg skal reise til Bergen igjen på ettermiddagen, så jeg vet ikke om jeg får det til, men hvis jeg skulle få tid, så skal jeg si fra. Da tenkte jeg, det var en veldig, veldig høflig måte å si nei takk, jeg er ikke interessert. Og så skjer det at meg og han, kompisen min, han var også single, satt i bilen, husker jeg, nede i Skien, midt i sentrum, satt i den bilen hans, en gammel bil, og satt og pratet til klokka 3 om hvor fantastisk det skulle bli en dag, og når vi ble gift, og hvordan livet kom til å bli, og hvem han kunne finne seg, og ja, det var de samtalen der. Så jeg kom ganske sent hjem, rundt 3 på natta, og så la jeg meg. Jeg var jo på besøk i Skien, jeg var akkurat ferdig på Ås, var det. Så jeg bodde liksom i Oslo. Og så, på morgenen, ikke sant, jeg har lagt meg litt over 3, på morgenen, jeg husker ikke om det var 9-tida, så fikk jeg en melding av Stine. Du, jeg har litt tid fra 10 til 12 eller noe sånt nå, da er det et rom der, så vi kan treffes hvis du enda er interessert. Og jeg våkner opp, ikke sant? Og klokka 10 kunne hun, og klokka er liksom, var barn 9:15, så jeg har 3 kvarter. Jeg skal fra Skien til Porsgrunn og hente henne. Och då var jag sån, "Å herre, jag bara Gud, tack för det här. Jag ber om liksom bad det här, bara Gud, nu sker det massa grejer liksom. Hur kan gör jag det här?" Och tog den praten med Gud väldigt väldigt snabbt medan jag hej på mig kläder och så fant jag ut shit, den där shortsen jag hade på mig. Det var den jag spelade volleyboll igår. Den är stygg. Och den t-shirten här, den kan jag inte gå med. Vad gör jag? Och jag hade inte med mig så mycket kläder från Oslo för jag skulle bara en liten tur inom Skien, jag var där några dagar. Och jag fick panik och så ska jag massa grejer. Nilo hade lagt frukost till mig och vi skulle spise sammen, men han bara, "Du, jag ska vidare, jag ska möta någon." Löper ut för jag skönner att det, vet du, om cirka 40 minuter har det blivit nu, så ska jag möta Stine i Porsgrunn, det är ett kvarter 20 minuter att köra dit och jag är nödd att få köpa mig nya kläder, kan inte gå i det grejen här. Så jag ber, "Herre, jag ber dig, och jag är inte den bästa att finna kläder, jag brukar tid liksom, gick in på butiken, jag var, "Herre, du må la mig finna något fint." Och så fick jag, fant jag en shorts och en t-skjorte, med en gång tog jag det med i bilen och så är det sån, "Okej, okay, när ska jag skifta? Jag är ju fremdeles i kläderna här." Och så nu har jag riktigt. Jag har snackat med Gud om det och jag känner liksom verken fred eller ufred. Jag tänker, "Ja, låt mig gå, låt mig pröva det här." Och så husker jag Jill var bortreist och så Preben och Jill som är på mode nära, så jag stoppar på en busshållplats. Jag tänker bara följ med att det kommer en buss. Jag måste få skifta för nu ska jag liksom plocka upp sina. Och mens jag håller på att skifta och ser i spegeln så har jag på högtalare i bilen och snackar med Preben och berättar att jag ska på dejt med Preben. Och han försöker roa mig, det går bra, det här, du fixar det här liksom. Men så är det liksom, du sitter i bil och tar på dig shorts och det är inte bara bara. Och så kom jag med gårde och så gick det ju grejt att till slut. Gjorde det. Men bara för att få dratt fram det där att du vet, jag hade den relation med Preben då. Att jag ringer han själv om det är kaos i bilen och jag ska vara där snart, så har jag det vänskapet i bond där som gör att jag måste få sagt det till min bästa kompis att Preben, jag nu vet inte vad jag driver med, men be för mig, si något bra om mig så jag kan bara känna att jag har lite självtillit här nu. Hjälp mig i det här. Och jag tror, och jag är ganska säker på att det här Jesus önskar att ha med oss alla, att vi kan snacka med han om ting, lägga det framför han. "Jesus, jag syns det här är så vanskligt. Herre, nu ska jag uppnå, jag är bara, vad ska jag si? Herre, du vet allt." Alltså ta de kleine, de vanskliga, rara samtalen som du kanske inte tar med någon heller. Si det till Jesus, han vet ju uansett, men jag tror när du sätter ord på det så börjar det ske ting med dig och med din relation till Jesus. Och så börjar du erfara hur han svarar och ger dig bönesvar på ting, sånt som när jag gick och snackade med, "Varför kan inte vi vara? Varför kan inte jag kände inte att det var så väldigt andligt och att de stora frågorna, jag var frustrerad, men så kommer Gud och möter dig och det skapar historia med Gud, vad slags historia du har med Gud. Och nästa gång om någon spör så vet jag att säga, "Vet du vad? Jag har varit igenom det, jag vet nog Gud, jag snackar med Gud." Så hör han mig, även om jag kanske inte får svar med en gång på kontoret, så hör han mig, för jag upplevde det för, jag vet hur han är. Och jag tror det är det det snackar om när det snackas om att "Hvis ikke du älskar mig högre än alla andra, så kan du inte vara min disippel." Och Jesus går så långt och säger, "Men dere ska inte la någon kalla dere rabbi, för en är mästaren deras och dere är alla sösken. Och dere ska inte kalla någon här på jorden far, för dere har en far, han som är i himlen. La heller inte någon kalla dere lärare, för dere har en lärare, Kristus. Den som är störst bland dere ska vara tjänaren deras." Så Jesus säger rätt och sätt att la oss vara ett folk som säger att, "Vet du vad, jag upplever Gud säger det och det." Istället för att säga, "Vi kristen fellesskap säger det och det och det." Eller, "Vet du vad, den jag hör på, den enda jag stoler på är Bill Johnson eller är Kjartan Ørnes eller är den eller är den eller är den." La oss ha det förhållande till Jesus, att Jesus är den jag hör på. Och så tror vi på ledarskap och allt det där. Det är inte det jag säger, men la Jesus vara den som är chef i hjärtat ditt och den som du följer. Paulus säger också i Korinthierbrevet att De ga seg først til Herren, og så til oss, slik som Herren også vil. Gi deg først til Herren. Det første du gjør, gi deg til Gud. Ikke gi deg til en menighet først og fremst. Gi deg til Jesus først. Og så gir du deg til dine søsken. Jesus, det er han det handler om. Det er det som er viktig. Og så igjen, Jesus er bedre enn kurs og selvhjelpsbøker og coaching og alt mulig annet. Jeg tror på alt det der. Jeg synes det er fantastisk, og jeg leser det, jeg tror på det, jeg snakker med folk. Men David sier i Salme 84, jeg tror det er David som sier det, 84:10. Ja, en dag i dine foregårder er bedre enn 1000 andre. Å ligge ved terskelen til min Guds hus er bedre enn å bo i lovløses telt. Man kan si mye om det verset der, men en dag hos Herren kan gi deg mer åpenbaring og klarhet og frihet enn at du søker 1000 andre steder og prøver å finne et svar. Igjen. Jeg kan si det en gang til. En dag hos Gud, være hans nærvær og være sammen med han og gi ting til han, er bedre enn å gå på kurs, prøve å finne bøker som kan hjelpe deg og gjøre masse rart for at du skal bli en bedre person. Jesus kan gi deg det, og han ønsker å gi deg det, og han gjør det på en fantastisk måte og tar det på ditt tempo, og han er den coachen som kjenner deg aller, 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 aller best. Og så en siste ting jeg har lyst til å si, det er at jeg kan lese det først. Salme 32, 8-9, så står det: Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Vær ikke som hest og muldyr uten forstand. Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med, ellers kommer de ikke bort til deg. Gud vil lede oss. Han vil veilede oss. Og så kan det være av og til, fordi at vi i vår stahet, stolthet, dumhet, velger å ikke gå til han og ting. Og jeg tror absolutt at Gud i perioder vil bruke de tingene du går gjennom, de smertene som det føres til, fordi at du ikke velger å gå der Gud vil, så vil han bruke smerten til å dra deg inn til seg igjen. Smerte er en sånn greie som gjør at når du bare gjør vondt nok, så vil du prøve å finne ut av hva kan jeg gjøre for å få bli fri fra den smerten. Og med det så mener jeg at la oss ikke være et folk som går så langt uten å liksom søke Gud, til ting blir vanskelig og tøft, før vi roper på Jesus, så redder han oss, og så er vi glade, og så har vi det fint igjen, og så går vi vekk fra Gud igjen. Og så blir vi nødt til at livet påfører oss smerte som gjør at vi er nødt til å rope på Jesus igjen. Og så drar han oss inn igjen. La oss være folk som går villig til han og er sammen med han, så han kan veilede oss og råde oss og vise oss veien vi skal gå. Og det er kanskje en vanskelig greie. Men Gud bruker faktisk smerte av og til på ting. Paulus sier til Paulus snakker om det her, at jeg har bedt Gud om å fjerne det her, det tornet i kjødet, 3 ganger, men Gud sier at min nåde er nok for deg, for at han skal holde meg ydmyk. Wow, hva vil det si om Guds karakter? Men noen ganger så tror jeg at Gud, for Gud, så er det viktigere at han har deg nærme enn at du går gjennom de tøffe ting. Så, hva har jeg sagt i dag? Hva er alt det her? Hva har jeg sagt? For jeg ser noen ansikter som er litt sånn, wow. Og jeg skjønner at det er mange ting. Men jeg har lyst til å si til deg at Jesus har lyst på hjertet ditt. Han ønsker en relasjon med deg. Og han ønsker å være nr. 1 i livet ditt. Han ønsker å være den som du snakker med. Han ønsker å være den som du er venn med. Han som du kan være sint på, si akkurat hva du føler. Han ønsker å være den. Og han sier det tydelig. Og det er ikke for å liksom skape dårlig samvittighet, men det er Guds ord. Dersom vi ikke er villige til å gi opp alt, så er det vanskelig å være hans disippel. Han sier at det ikke går, faktisk. Men jeg tror at Gud har sagt til oss Og at han har invitert oss til å være med på det. Han sier det igjen og igjen og igjen. Du som tørster, kom til meg, så skal jeg gi deg det levende vann. Jeg skal gi deg min hellige ånd som skal hjelpe deg til å gå den veien du skal gå, og jeg skal hjelpe deg til å ha lyst til å tjene meg. Så, og før jeg avslutter også, så har jeg lyst til å si det her, fordi det er mange nye ansikter som jeg ikke har sett før. Kanskje du kjenner Jesus, kanskje ikke. Men jeg tror at i dag har du mulighet til å bli kjent med han.
Ja.
Jesus er her, han elsker deg. Og det har vært mange som har vært oppe og snakket om det. Jeg har snakket om det. Jesus ønsker å kjenne deg. Og ønsker altså at du skal bli kjent med han.
Ja.
At dere skal få lov å gå en vei sammen. Hvis du er her og ikke kjenner Jesus, jeg kommer til å, og flere av oss kommer til å stå, jeg har lyst til å stå bak der etterpå. Kom og snakk med oss, kom og prat med oss, fordi Jesus har lyst til å kjenne deg. Han elsker deg, han vil ha et fellesskap med deg. Så kom bak og snakk med oss, fordi jeg tror i dag kan være en dag der du får kjenne han, der du får lov til å komme hjem, og der du får lov å kjenne på at nå har det vært mye rart inni der, men Gud skal gi deg fred, og han skal hjelpe deg i ting og prosessere ting. Så Herre, Far, jeg takker deg for den du er, at du er god, at du lengter etter oss, Herre. Far, jeg takker deg for alle de folka som er her, alle som har hørt, Far. Jeg ber om at ditt ord skal virke i oss på den måten du vil, Herre. Jeg ber om at vi skal være et folk som først og fremst kjennetegnes av at vi har en nær relasjon til deg, og at vi kjenner deg, Jesus. Herre, hjelp oss i det. Hjelp oss i å ta dette ordet her og gjøre det til liv, til kjøtt og blod, Herre. Det ber jeg deg om, Far, i Jesu navn. Amen.